Iako je rok za isplatu sredstava po javnom konkursu za medijske projekte grada Novog Pazara iz 2020. godine istekao 31.12.2020. godine, Sandžak televiziji još uvijek nije isplaćen kompletan iznos opredijeljenih sredstava. Više puta uprava Sandžak televizije se obraćala gradskoj upravi, gradonačelniku, odjeljenju za financije i DR sa zahtjevom da se ispoštuje ugovorna obaveza, međutim osim informacije od strane odjeljenja za financije da nemaju informaciju kada će sredstva biti uplaćena, nisu dobili informaciju o tome kada će sredstva biti uplaćena. Za 2020. godinu gradska uprava duguje Sandžak TV-u, RTV Novi Pazar i Adria Media grupi iz Beograda, dok je ostalim 11 korisnika isplaćen kompletan iznos. Po ovogodišnjem tekućem konkursu također gradska uprava kasni sa uplatama. Do kraja avgusta nekim medijima su bile isplaćene samo 4 rate od ukupno 12, a onda su tokom septembra uplaćene još 4. Gradska uprava je ukupno do sada trebala realizirati 83% budžeta za medije, a prema izvještaju odjeljenja realizirano je tek 67%. I to nije ravnomjerno isplaćivano. Nekima nije uplaćena ni jedna rata. Radiju 100 plus isplaćeno je 41%, Sandžak televiziji i Radiju Refref i Glasu Islama isplaćeno je 58%, dok je medijima bliskim vladajućoj stranci u Novom Pazaru isplaćeno od 70, pa čak nekima i do 100% planiranog budžeta. Iako gradska uprava Novi Pazar važi za grad koji opredjeljuje znatna sredstva za medije, pored dugogodišnjeg problema na koji ukazuju mediji i nevladine organizacije, što se jednom mediju opredjeljuje 90% ukupnog budžeta, drugi problem su neravnomjerne isplate, gdje se nekima novac uplaćuje redovno ili i prije roka, dok drugima za bitnim zakašnjenjem, kao i neredovne isplate predviđenih iznosa u 12 mjesečnih rata, ali i uopšte neisplaćivanje kompletnih iznosa, zbog čega se kvalitetna i potpuna realizacija projekata dovodi u pitanje. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.